Seuraavaksi meille tulee Tiina Paavola, kokoelmakeskuksen päällikkö Tampereen museoiden kokoelmakeskuksesta, ja saadaan kuulla kulttuuriperinnön vaalia vai tuhoa ja museot poistodilemman äärellä.
Mä yritän vähän harppua.
Joo.
Miten se oli
se
nimeltä?
Se oli toi.
Tämä.
Joo. Siinä olisi niin kuin tutun näköinen. Joo, iltapäivää vaan kaikille, ja on tosiaan Tiina Paavola Tampereen museoiden kokoelmakeskuksesta. Ensin haluan kiittää Ninaa esityksestä, eli tavallaan teit hyvin tähän minun esitykseni alkuun jotenkin hahmottelemalla tämän koko kysymyskentän tavallaan, mistä on kysymys, ja tästä on hyvä jatkaa. Ja mun tarkoitus on nyt kertoa tästä niin kuin poistoajatuksista, tuumailuista, käytännöistä yhden museon näkökulmasta, eli Tampereen museoiden historiallisten kokoelmien näkökulmasta. Yritän, kun aika on vähän niukasti tässä, niin yritän muutamia dioja vähän harppoa, eli sen tyyppisiä asioita, mitä ehkä Nina on tuonut tuossa äskeisessä esityksessään esille. Mutta aloitetaan. Tuossa on kuva Tampereen museoiden kokoelmakeskuksesta, joka otettiin käyttöön 5 vuotta sitten. Meillä Tampereella poistokeskustelu on ollut hyvin vilkasta, poistoja on tehty paljon, ja se johtuu ihan näistä tavallaan museon historiallisista syistä. Kokoelmat on suuret, noin 380 000 kokoelmaa plus siihen taidemuseoiden kokoelmat päälle. Museoiden trendi on oikeastaan ollut, mistä tämä koko esinemäärä kumpuaa, sellainen, että 70-, 80- ja vielä 90-luvullakin museon hyvyyttä on mitattu sillä, että paljonko saadaan kokoelmia kasvatettua. Ja tietenkin siinä on Tampereen museoiden historiallinen tausta, eli vuonna 1969 on tehty Tampereen kaupungin kunnallinen museo toimi, siihen liitetty isoja kokoelmia, vanha Hämeen museon kokoelma, teknillisen museon kokoelma, jotka on ollut jo valtavia kolossaalisia kokoelmia itsessään, ja sitten on lähdetty vielä semmoiseen reippaaseen tallennukseen. Joten nykytila on se, että tavaraa on paljon, kokoelmakeskus on kyllä hieno, mutta kaikki tavarat eivät sinne mahdu. Ja 2008, kun kokoelmakeskusprojekti alkoi ja alkoi esinesiirrot, tultiin siihen tulokseen, että poistettavaa on ja paljon. Vuosien mittaan poistoja on tehty eri tavalla. Ja on tultu siihen lopputulemaan oikeastaan semmoisen lausumaan, jonka voi sanoa, että on huomattu, että kokoelmien kartuttaminen ja kokoelmapoistot, ne on aivan samaa prosessia. Ne liittyy samaan asiaan. Olen tuohon oheen koonnut joitakin perusteita, millä perusteltiin sitä, että saadaan kokoelmakeskus, iso yhteinen yhteisvarasto, uusi toimintamalli. Ja jollakin tavalla kuvaavaa on, että noilla aivan samoilla teeseillä voidaan perustella myös poistoja. Esinetyöturvallisuus kohenee, kokoelmien hoito helpottuu, kokoelmien laatu paranee. Eli tavallaan se työ mitä niin kuin tehdään, niin se sopii, nämä samat perusteet käy myös siihen kokoelmien määrän pienentämiseen ja siihen laadun parantamiseen. Ja me Tampereella näemmekin, että se kokoelmapoisto on nimenomaan sellainen kokoelmahallinnallinen ja hoidollinen työkalu, jolla me saadaan hommaa kuriin. Ja Tampereella sitten, kun kokoelmakeskushanketta lähdettiin suunnittelemaan, niin piti tietenkin miettiä myöskin muita kokoelmahallinnallisia keinoja. Ainut keino ei ole se, että hävitetään tavaraa, poistetaan kokoelmista. Museo lähti myös saman tien digitoimaan kokoelmia voimakkaasti. Rikastettiin tietokannassa olevia tietoja, ja sitä tietenkin se jatkuu edelleen. Avattiin tiettyjä kokoelman osia pedagogiselle käytölle, niistä tulee myöhemmin muutama esimerkki. Ja sitten on lisätty yhteistyötä muiden museoiden kanssa takohengessä, niin tallennuspoliittisissa kysymyksissä kuin esinelahjoituksissa. Eli ollaan lähdetty reippaasti antamaan esineistöä ja kokoelman osia pois. Niistäkin muutama esimerkki tuossa myöhemmin. Poistoksi me määrittelemme oikeastaan Poistomme määrittelemme niin, että se on hallinnollinen toimenpide, jolla esine siirretään pois museokokoelmasta. Eli se on juuri tämä, mitä sanotaan englanninkielisissä julkaisuissa sanalla deaccession, ja sitten se disposal, eli tuhoaminen, poisto, se on sitten eri asia. Eli meillä tämä hallinnollinen poisto on se poisto, ja siinä samassa, kun tämä hallinnollinen poisto tehdään, mietitään sitten se tapa, jolla varsinainen fyysinen poisto tehdään. Ja tässä on nyt muutamia tapoja, joilla poistoja on tavattu meillä tehdä. Eli ensisijainenhan on tuo palautus lahjoittajalle. Toisaalta meillä ei ole niin kovin arvokasta materiaalia poistettu, että se olisi lahjoittajille kelvannut takaisin. Yleensä käy niin, että lahjoittaja ilahtuu, miettii, että onpas hauska juttu. Me vähän mietimme tässä perheen parissa. Hän palaa asiaan ja sanoo, että ei, tämä on liian haastava tai ei meillä ole käyttöä sille. Me olemme rakennusosia sijoittaneet takaisin kiinteistöön tai kiinteistöihin. Esimerkiksi isossa kuvassa näkyy palatsi Milavida, johon on palautettu sieltä puretut 50-luvulla puretut kaakeliuunit. Ne kaakeliuunit liitettiin museokokoelmaan ja nyt ne otettiin museokokoelmasta pois ja vietiin takaisin peruskunnostuksen yhteydessä. Mistä tietenkin olimme suuresti kiitollisia, lavapaikkoja varastossa vapautui aika lailla. Esineitä on myös korjattu käyttöön. Kuvassa yksi on vuoden 1951 vuosimallia oleva Chrysler-auto, joka kunnostettiin kaupungin edustuskäyttöön. Sekään ei tietenkään ongelmallista, vain yksi esine poistuu ja korjaaminen maksaa tuhottomasti. Mutta se on poistokeino kuitenkin. Meillä on myyty autoja, skoottereita ja moottoripyöriä. Ja sitten kuvassa kolme on tuommoinen surullinen esimerkki, että joskus täytyy myös hävittää. Vihkihuntu ja seppele sullottuna pieneen rasiaan ja siellä ollut monta kymmentä vuotta, niin sillepä ei enää mitään paljon tehdä. Ja kuva neljä on sitten esimerkki siitä, miten me vuonna 2016 Saamelaismuseolle lahjoitimme saamelaiskokoelmamme. Ja tämän tyyppisiä erilaisia käytänteitä on. Nämä on vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä on tehty. Miten sitten menetellään? Tärkeintä on tietenkin tuo AICOMin eettiset ohjeet, niitä noudatetaan ja kokoelmapoliittiseen ohjelmaan on pyritty hyvin kattavasti sitten kirjoittamaan auki se prosessi, miten se poiston tulisi tapahtua. Ja sitä oikeastaan haluaisin korostaa, että kannattaa sinne kokoelmapoliittiseen ohjelmaan kirjata poistoprosessi ja pienintä yksityiskohtaa myöten. Koska niin kuin Nina Robinski tuossa sanoi, että aina ei sitä konsensusta löydy poistoista ja lähdetään vähän niin kuin museoväen kanssa kinaamaan, että miten tämä nyt meni, pitikö ja kuka saa päättää ja niin edelleen, niin silloin on hyvä kaivaa se kokoelmapoliittinen ohjelma ja miettiä, että miten me ollaan tämä ajateltu. Ja siihen voidaan ikään kuin turvautua. Poisto myönteisesti, jotta voidaan toimia, niin siinä on aikamoisia esteitä. Tärkeää olisi, että olisi yhteinen visio siitä museon henkilökunnalla johdolla, mihin suuntaan kokoelmaa halutaan kuljettaa, ja sitten olisi niin kuin selvät askelmerkit, miten se tehdään, vaikka niin kuin vuosisuunnitelmassa. Pitäisi myös olla tietoinen siitä, että mihin ihan oikeasti pystytään. Jos on valtavat kokoelmat ja kaksi työntekijää, niin pitää miettiä, että pitääkö tallennusta karsia vai miten ne poistotavat voidaan ikään kuin nivoa siihen päivittäiseen työhön. Ja tärkeää on myös tuo, että suojellaan ydinkokoelmia. Virkailijakunta vaihtuu, tietämys, hiljainen tieto saattaa hävitä, mutta ne ydinkokoelmat on ikään kuin jollakin tavalla merkittävä, että niihin ei kajota. Mä sanoisin, että tämä on mun ikään kuin suurin pelko siinä mielessä, että kaikki kokoelmat ei ole niin hyvin rekisteröity tai niihin ei ole tehty merkitysanalyysiä, arvoluokitusta tai muuta, että se tietämys olisi tavallaan kaikilla. Eli helposti voidaan ikään kuin lähteä merkittäviäkin aineistoja sitten poistamaan. Materiaalin tuntemus on nykyään yhä tärkeämpää. Meillä on monimateriaaliesineitä niin taideesineiden puolella kuin kulttuurihistoriallisissakin kokoelmissa. On muovikumituotteita, taideesineissä installaatioita ynnä muita. Eli sekä poisto että tuohon sisäottoprosessiin pitäisi olla hyvin moniammatillinen työryhmä mukana. Ei niin, että historiaa lukeneet maisterit päättää, mitä otetaan. Vaan siis niin monipuolisesti kuin työympäristöstä ikään kuin löytyy sitä koulutusta, niin jokainen osaa katsoa. Joku voi ajatella tai nähdä niissä esineissä, joita ollaan vaikka poistamassa tai ottamassa sisään, niin sisäilmaongelman lähteen. Toinen sanoo, että materiaali ei kestä ja niin edelleen. Eli nämä on tärkeitä asioita. Tärkeää on myös tehdä ne kokoelmapoliittiset linjaukset alussa. Tiedetään, mitä tallennetaan ja mitä ei. Ja myös sitten tuo selkeä hallintomenettely, mikä pitää kirjata sinne kokoelmapoliittiseen ohjelmaan, on äärimmäisen tärkeää. Kuka päättää missä vaiheessa, millainen dokumentti, mihin se arkistoidaan. Joten jos myöhemmin sanotaan jostain kiistanalaisesta poistosta tulee sanomista tai se kyseenalaistetaan, niin voidaan sanoa, että tämä on tehty läpinäkyvästi ja kaikkia näitä menettelytapaohjeita noudattaen. Siitä huolimatta tuo poistoprosessi, vaikka mekin olemme paljon tehneet poistoja, niin se ei ole ollenkaan niin kuin yksiselitteinen. Ja täytyykin niin kuin korostaa sitä, että ei voida antaa ikään kuin yksiselitteisiä ohjeita, miten museo X voisi tehdä poistoja. Se on riippuvainen hirvittävän monesta asiasta. Siitä, millaiset ne kokoelmat on, mikä on niiden kulttuurihistoriallinen arvo, rahallinen arvo, mitä niiden poisto vaatii. Onko ne isoja painokoneita vai kevyttä pientä tavaraa, ja kuka on kokoelmaomistaja, kuka on se, joka oikeasti päättää siitä poistosta. Ja näin ollen nämäkin tavallaan, mitä olen täällä tuonut esiin, niin nämä on tavallaan yhden museon tunnistamia ongelmia, ratkaisutapoja ja poistokeinoja, mitkä on soveltunut meidän kokoelmille, mutta ei välttämättä sitten jollekin muulle. Nämä ongelmat, mitä on tunnistettu, on lähinnä seuraavat 7, mitkä pystytte tuosta lukemaan. Eli mä en lähde niitä nyt puhumaan, pääsen vähän nopeammin tästä eteenpäin. Voisin sanoa vaan tuosta, että kun poistoprosessissa on erilaisia ongelmia, niin niitä pitää ratkoa yksi kerrallaan, ja tavallaan mielestäni se pitäisi ottaa siinä mielessä huomioon, että sopeudutaan siihen tulevaisuuteen. Mietitään niin, että kun me otetaan tänään tavaraa sisään kokoelmiin, niin ne voi olla tulevaisuuden poistoja. Mietitään, ikään kuin tehdään riskianalyysi, mikä tässä nykyisessä materiaalissa on se, joka aiheuttaa ehkä sen poiston nyt tai hetken päästä tai myöhemmin tulevaisuudessa. Eli lähdetään ajattelemaan tuommoista niin kuin elinkaarimallia, mikä yleensä nykyään aika monella nykyajan esineellä on. Tässä on kuva 3 eri julkaisusta, jotka on yhteishankkeiden tuloksia vuodelta 2014-2017. Kun olette täällä tänään poistoseminaarissa, niin toivon tietenkin, että olette nämä jo läpi lukeneet ja näihin tutustuneet. Jos ette, niin ne löytyvät Museoliiton verkkojulkaisuista, eli samasta paikasta, mistä löytyy merkitysanalyysin materiaalit. Ja näiden julkaisuiden tausta on sellainen, että 3 aika isoa museoa, eli Tampereen museot, Helsingin kaupungin museot ja tekniikan museot, ryhtyivät vuonna 2014 pohtimaan näitä poisto-ongelmia ja totesimme, että meillä on aivan samanlaisia ongelmia. Isoja teknisiä kokoelmia, kulkuvälineitä, valtavan isot kokoelmat ja ongelmia niiden varastoinnissa. Ja mietittiin, että mitä jos pohdittaisiin näitä yhdessä. Ja opetusministeriö lähti tukemaan tätä, saatiin hankerahoitusta, ja sen avulla syntyi tuo ensimmäinen julkaisu, eli kokoelmapoistojen hyvät käytännöt. Siinä on iso johdanto-osuus, jossa ikään kuin hahmotellaan näitä poistojen yleisiä ongelmia, eli hyvinkin käydään tuota kenttää läpi, mitä Nina Robbins tuossa sanoi, tämän tyyppisiä ongelmia, ja ollaan englantilainen disposal toolkit käyty läpi ja osittain niin kuin siitä otettu mallia suomennettu kulttuurisesti sopivasti Suomen tähän museoiden poistokysymysmaailmaan. Ja sen jälkeen tuo julkaisun toisessa osassa nämä osallistuvat museot esittelevät tämmöisiä hyviä käytäntöjä, joita he ovat todenneet näissä poistoissa olleen. Eli meillä Tampereen museoilla on muun muassa tekstiilikokoelman käyttö pedagogisiin tarkoituksiin yksi aihe. Itse kirjoitin siihen silloin materiaalien tästä elinkaariajattelusta, kun on paljon kumimuoviesineitä, miten niihin pitäisi suhtautua kokoelmahallinnallisesti ja niin edelleen. Ja se oli hyvä yhteisprojekti, ja tuo nimi on minusta kuvaava, kokoelmapoistojen hyvät käytännöt. Tätä nimeä mietittiin pitkään, kun ajateltiin, että emme voi sanoa, että tehkää näin, emme voi antaa mallia, vaan me voimme vain sanoa, että me teimme näin, lukekaa nämä meidän tapaustutkimukset ja miettikää, jos tästä teille on jotain apua, niin hyvä juttu. Eli jos te mietitte jonkunnäköisiä poisto-ongelmia omien kokoelmienne suhteen, niin käykää läpi nuo kaksi julkaisua, niin niistä saattaa löytyä hyvinkin joku avaava ajatus. Tuon hyvät käytännöt julkaisun jälkeen tosiaan haluttiin jatkaa hanketta, ja mukaan tuli siinä vaiheessa sitten taidemuseon edustajat. Eli jokainen näistä kolmesta alkuperäisestä osallistuvasta museosta haki itselleen partnerin. Tampereen museoille luontainen partneri oli Tampereen taidemuseo, Helsingin kaupungin museolle Helsingin taidemuseo ja sitten tekniikan museo otti partnerikseen Apuavetuksen. Ja lähdettiin ikään kuin miettimään yhteisiä käytäntöjä. Mitkä poisto-ongelmat yhdistää, mitkä erottaa taidemuseoita ja kulttuurihistoriallisia museoita. Ja tuossa kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt julkaisussa sitten käydään tätä problematiikkaa läpi ja esitellään taas erilaisten keissien avulla tätä yhteistyöproblematiikkaa. Ja sieltäkin nousi oikeastaan suurimpana asiana esille se, että kyllä meillä kulttuurihistoriallisilla museoilla sentään on helppoa tuo kokoelmapoistot, että taidemuseoilla se vasta vaikeaa on. Tulee tekijäoikeuskysymykset ja kaikki muut, että siinä mennään tavallaan niin kuin juridisesti jo aivan eri sfääreihin. Näistä kahdesta julkaisusta tehtiin sitten käännös, englanninkielinen lyhennelmä, joka otsikko näkyy tuolla alla, Deaccessioning. Sharing Experiences from Finland, joka on ollut nyt meidän naapurimaissa tosi suosittu. Erityisesti virolaiset on sillä tavalla olleet kiinnostuneita näistä meidän hankkeista ja olivat tyytyväisiä, kun saivat englanninkielisenä luettua tuon. Mutta ne tosiaan löytyy sieltä verkkojulkaisuista Museoliiton sivulta. Tämä oli sitten teoria oikeastaan, mitä puhuin. Nyt muutamalla slaidilla vielä esimerkkejä siitä, miten Tampereen museoissa on käytetty kokoelmia. Puhuin tuossa, että meidän yksi poistotapa on esineen siirtäminen käyttökokoelmiin. Meillä on Tampereen museoissa erittäin iso, aktiivinen ja hyvin toimiva kulttuurikasvatusyksikkö Taite, joka järjestää yleisötyötä ja järjestää pedagogisia juttuja niin seniorikansalaisille kuin maahanmuuttajille, koululaisille ja niin edelleen. Ja meillä kokoelmapalvelut on siinä sitten mukana. Tarjotaan työtiloja esimerkiksi kokoelmakeskuksesta ja autetaan tavallaan näiden materiaalipakettien kasaamisessa omilla kokoelmapoistoilla ja muilla tullaan sitten ikään kuin mukaan. Ja viime vuosina on tehty erilaisia toimintapaketteja. Kuvassa on nyt käsilaukun kätköissä toimintapaketti. Eli toimintapaketit toimii sillä periaatteella, että ne menee hyvin pieneen jonkunnäköiseen arkkuun, kassiin, laatikkoon. Museolehtori voi sen paketin kanssa mennä vaikka vanhain kotiin, perustaa sinne pienen näyttelyn, tehdä pienen toiminnallisen tuokion ja niin edelleen. Näitä on erilaisia. Kokoelmakeskuksessa meillä oli viime vuonna 40 palvelukeskuksen seniorikansalaista, joille esiteltiin kokoelmakeskuksen toimintaa ja käyttökokoelmassa olevia kenkiä. Ja heillä oli sitten tämä taiteyksikkö, kulttuurikasvatusyksikkö, järjesti toiminnallisen työpajan, missä sitten tehtiin kaikennäköistä käsityötyyppistä. Ja ideana on siis se, että he katsoo ikään kuin inspiraatiota meidän kokoelmista. Heillä on käyttökokoelmia, vanhoja koulun käsitöitä, joita voi koskea, joista pystyy katsomaan sitten sitä inspiraatiota ja muuta. Eli pystytään tällä tavalla hyödyntämään sitä poistettua materiaalia tai käyttökokoelmaan siirrettyä. Toinen tämmöinen inspiroiva hanke on ollut peräkonttimuseot. Eli auton takapaksiin tehty tämmöinen pienimuotoinen museonäyttely, joka jalkautuu sinne, missä ihmiset on, Prisman tai K-kaupan parkkipaikalle tai vanhainkodin pihaan ja niin edelleen. Ja näitä on eri teemoilla sitten tehty. Tässä on muun muassa vasemmalla työteemalla ja toinen on vapaa-aikateema. Nämä on ollut kovasti suosittuja ja sadepäivän sattuessa se voidaan tuo museo pystyttää sitten sisätiloihin. Ja erityisesti sitten vanhain koteihin ja muihin, joissa asukkaat ei enää itse sitten pääse tavallaan museoihin, niin nämä on ollut semmoisia päivän virkistyskohteita sitten, kun museolehtori on lähtenyt viemään museotoimintaa sinne kentälle. Tällaiset hankkeet on kauhean mukavia, mutta tietenkin kokoelma näkökannalta näihin liittyy hiukan semmoista haasteellisuutta. Meillähän ei aina museokokoelmista löydy sitä, mitä museopedagogit haluaa. Niin meillä kuin varmasti muillakin, niin tahtoo olla se ongelma, että kokoelmat on painottuneita johonkin tiettyyn materiaaliin. Meillä esimerkiksi tekstiilikokoelmanäytteitä on hirvittävät määrät. Samaten saattaa löytyä jotain vanhaa maataloustyökalua, mutta jos museopedagogi sanoo, että hän haluaa 50-luvun vapaa-ajasta jotain materiaalia, niin eipä meiltä välttämättä löydykään. Eli tuon käyttökokoelman kerääminen on hyvin haasteellista ja tietenkin aina välillä tulee paineita siihen, että otatte vaan sieltä museokokoelmasta ja annatte käyttöön, mutta eihän se näin ihan mene, joten tätä materiaalia on haalittu sitten kirpputorelta ja muualta, mistä sitä on saatu ja siitä on vastannut museolehtorit. Säilytys on myös ongelma tuolle poistetulle kokoelmalle, mitä sitten käyttökokoelmaksi luokitellaan. Sehän on kokoelmapalveluille aika raskas taakka. Ylläpidetään sekä museokokoelmaa että käyttökokoelmaa. Ja tämä lienee se syy, minkä takia aika monissa museoissa käyttökokoelman kasvattamisesta on luovuttu. Eli sama henkilökunta joutuu tekemään ikään kuin kaksinkertaista kirjanpitoa, kaksinkertaista säilytystä. Ja tietenkin tuo käyttökokoelma, joka on sitten seilaa maailmalla, on alttiimpi kaiken näköisille vaaroille, saattaa tuoda mukanaan tuhoeläimiä, hometta, mitä ikinä, joka sitten aiheuttaa sille varsinaiselle museokokoelmalle ongelmia. Eli tämä on myös niinku ratkottava käyttökokoelmien osalta, että miten tämä jako tehdään, mistä löytyy se resurssi tämän käyttökokoelman ylläpitoon, niin hyvä asia kuin se onkin. Sitten muutamia museolahjoituksia. Tampereen museoilta tosiaan lahjoitettiin saamelaismuseolle saamelaisesineet, jotka vanhaan Hämeen museoon on tuotu sitten vuonna 1908 kerätty pohjoisesta. Ja me olemme muutenkin lähteneet miettimään sitä, että jos meillä on tavaraa, esineitä, kokoelmia, joka kuuluu tavallaan alun perin jollekin muulle yhteisölle, joka ei kuulu meidän tallennusvastuualueeseen, johon meillä ei ole asiantuntijuutta ja niin edelleen, niin se voidaan takotyön puitteissa sitten lahjoittaa sinne, mistä nämä osaaminen ja asiantuntijuus löytyy. Ja ollaankin päädytty siihen, että täytyy kysyä aina, että mitä ja ketä se esine tai kokoelma parhaiten palvelee. Jos saamelaiskokoelma on ollut meidän museon varastoissa vuodesta 1908, eikä sille ole tietääkseni, se ei ole näyttelyssä ole ollut eikä muuta, niin voidaan kysyä, että kannattaako sitä siellä pitää, jos meillä on erikoismuseo Siida, joka hyötyy materiaalista, jolla on se asiantuntemus ja niin edelleen. Ja on ollut ilo todeta, että kun me lahjoitimme tuon saamelaiskokoelman, niin Hämeenlinnan kaupungin museo seurasi perässä ja nyt vielä sitten kansallismuseo. Eli suunta on aivan jotenkin selkeästi oikea. Ja me olimme tietenkin aika varmoja siitä, kun me lähdimme sitä lahjoittamaan, että varmasti saamelaismuseo sen kokoelman haluaa ja ajattelimme, että tämä on niin superpositiivinen juttu, mutta silti se yllätti tavallaan se ilo ja riemu, mikä sieltä pohjoisesta kantautui, kun he sai omat esineensä takaisin. Et se olikin ikään kuin, se oli paljon isompi juttu, mitä me oltiin tavallaan ajateltu sille niin kuin yhteisölle ja varmisti tavallaan meillekin sit sitä, että päätös oli oikea. Toinen iso lahjoitus, mikä ollaan nyt tehty viime kesänä syksyn aikana, se on tuolla näkyvillä tuolla pienenä kuvana yläkulmassa. Lahjoitimme Suomen vaunuhistorialliselle seuralle noin 20 erilaista hevosvetosta rekeä ja vaunua. Siis aivan tuommoisia isoja. Ja totesimme, että meillä ei ole niitä mahdollisuus konservoida, kunnostaa, eikä ole oikein asiantuntemusta, ei säilytystiloja. Ja me löysimme tämmöisen yhdistyksen, joka toimii aktiivisesti, jossa on innokkaita aktiiveja, joilla on säilytyspaikat ja jotka haluaa näitä kunnostaa sitten käyttöön. Ja lahjoitussopimuksiin kirjattiin sitten tiettyjä ehtoja, että tavallaan tämän tyyppisiä, että jos he joskus luopuu näistä jostakin syystä, niin museo on yhteys ja että näitä käytetään sitten tavallaan niin kuin asianmukaisissa arvokkaissa yhteyksissä. Se oli myös hyvin tämmöinen onnistunut yhteistyökuvio, vaikka se taho, jolle lahjoitus tehtiin, ei ollutkaan museo. Sitten viimeisenä vielä tuo Philipsin Kelanauhurin tapaus, joka olikin aika erikoinen kokoelma poisto. Meillä 5-6 vuotta sitten lähdettiin inventoimaan äänentallennusvälineitä, joita on reippaasti vanhan teknillisen museon ajoilta. Ja sieltä löytyi tuommoinen vanha itävaltalaisvalmisteinen Philipsin Kelanauhuri vuodelta 1964. Ja muistan hyvin, kun pohdittiin, poistetaanko se ei-kontekstitieto ja ihan näppärän näköinen laite, mutta jotenkin ei sopinut kokoelmaprofiiliin ja niin edelleen. Sitä ei poistettu tai ei hävitetty, se siirrettiin käyttökokoelmaan. Ja 2015, siitä onkin aikaa. Vuonna 2015 tuli konservaattorille puhelinsoitto. Helsinkiläinen vaativiin digiprojekteihin erikoistunut yritys DigiOmmel otti yhteyttä ja sanoi, että he ovat löytäneet teidän tietokannasta internetistä tämmöisen vanhan Kelanauhurin. Ja heillä on sellainen ongelma, että he tarvitsisivat tätä, saako sitä lainata ja käyttää. Heidän asiakkaikseen oli tullut nimittäin Kansallisbaletti. Sieltä oli tuotu 30 Kelanauhaa. Vanhoja baletin harjoitusesityksiä oli taltioitu 60- ja 70-luvulla. Ja ne oli nauhoilla, mutta tietty tallennusäänityslaite oli sitten jo aikaa sitten hävitetty. Ja se materiaali piti saada talteen ja baletin ihmiset, arkistotyöntekijät eivät tietenkään tienneet, mitä tehdä ja toivat ne sille DigiOmpeleelle. DigiOmpeleen nämä videotohtorit olivat sitten oikeanlaista laitetta metsästäneet ympäri Eurooppaa, kunnes semmoinen sitten Tampereelta löytyi. Ja pienien neuvottelujen jälkeen tuo Kelanauhuri sitten lähti Helsinkiin ja siitä todettiin, että sisuskaluissa oli vähän entraamisen varaa ja jotta se saatiin toimimaan, mutta meidän konservaattorin kanssa yhteistyössä he sitten sopivat, että saatte korjata, kunhan tuon nauhurin ulkonäkö pysyy samannäköisenä. Ja näin me tosiaan pystyttiin auttamaan Kansallisbalettia tällä laitteella niin, että heidän nämä harjoitustaltioinnit on nyt digitoitu ja turvassa siellä Kansallisbaletin arkistossa ja tämä laite meillä nyt sitten käyttökokoelmassa. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että ollaan mietitty, että kun tehdään esimerkiksi poistoja, tämäkin olisi voitu aivan hyvin esimerkiksi hävittää kokonaan. Että miten tätä ikään kuin kulttuuriomaisuutta pitäisi turvata, pitäisikö olla jossakin Suomen museossa jonkunnäköinen paikka, joka taltioi näitä erilaisia äänentoistolaitteita tai muita, vai pitäisikö meidän pitää kokoelmissa kaikki mahdolliset mallit, mitä löytyy sen varalta, että meillähän saattaa itselläkin olla nauhoja ja muita ja niihin liittyviä näitä laitteita, ja se yhteys on saattanut ikään kuin kadota. Et tässä on myös iso tämmönen kysymys, johon niin kuin museokenttä voisi ottaa kantaa, että tämä on niin kuin kaikkia koskeva yhteinen ongelma. Sitten vielä viimeinen dia, eli kun materiaalin elinkaari loppuu. Joskus vaan käy noin. Erityisesti tässä on nyt kumiesineistä esimerkkejä. Kumi haurastuu, kovettuu, murtuu, tapahtuu mitä vaan, vaikka kuinka yritetään säilyttää huolella. Ja silloinhan on lähdettävä sitten ikään kuin poistamaan esineitä ihan hävittämällä. Ja mitä sitten voidaan tehdä? Meidän noissa poistojulkaisuissa pohditaan just tätä dilemmaa, eli miten pitäisi jo siinä esineen sisäottovaiheessa ensinnäkin tunnistaa, mitä materiaalia ollaan ottamassa, tehdä jonkunnäköinen elinkaarianalyysi, miettiä, että kuinka kauan tämä kokoelmissa säilyy, sitä voidaan säilyttää, mitkä on ne tukitoimenpiteet, ja myös miettiä noita uusia tallennustapoja, onko 3D-tulosteet, 3D-skannaukset, ja näissä mennään nyt sitten jotenkin myös aina siihen museoalan myös ulkopuolelle, että kun lähdetään miettimään tämmöisiä poistoja ja elinkaarimalleja, niin tullaan siihen sopimusoikeuden alueelle, että pitäisi olla lakiteknistä osaamista, että tiedettäisiin, että miten ne sopimukset sorvataan ja mitä voidaan sanoa, mitä voidaan poistaa. Erityisesti tämä pitää paikkansa taideteosten kohdalla. Täällä on esimerkki tapaus teoksen elinkaariajattelusta. Eli virolaisen Villu Jaanison 2,5-metrinen kumiankka, joka on hankittu taidemuseon kokoelmiin vuonna 2011. Ja koska se on tehty auton renkaista, se materiaali ei kestä niin kuin ikuisesti. Ja sopimukseen on kirjattu, että taiteilija itse käy sitä korjaamassa. Ja teoksen elinkaareksi on arvioitu 11-15 vuotta, jonka jälkeen se on siinä kunnossa, että sitä ei enää pystytä korjaamaan. Ja tämä lienee semmoinen varsinkin taidemuseopuolella yleisempikin ajattelumalli, joka tulee yleistymään, koska materiaalit on vähän mitä sattuu näillä nykytaiteilijoilla. Eli enää ei maalaukset kestä satoja vuosia tai niin edelleen. Eli tässä on pohdittavaa monelta eri kantilta. Kiitokset.